cuarto da mañá. Imos agora facerlle unha visita ao Museo Casa da Troia, que reabría a semana pasada as súas portas cunha xornada precisamente de portas abertas. A boa noticia é que, a excepción de hoxe luns, o Museo Casa da Troia vai estar aberto ao público durante toda a Semana Santa, incluído o próximo domingo. Para falar desta reapertura, temos connosco, outro lado do fío telefónico, a Benigno Amor. Ele, o presidente da Asociación de Antigos Turnos Composteláns, que precisamente a que xestiona este museo. Benigno, que tal? Moi bons días.
Hola, bon día.
Bueno, que tal foi esa reapertura do museo?
Pois foi, bueno, unha reapertura satisfactoria, por canto a través dos medios de comunicación, de voz, dun boca a boca, pois fose estendendo a nova da reapertura do museo. Pechamos, bueno, o domingo con un bo nivel de afluencia de visitantes.
Bueno, eu sei que esta reapertura na Semana Santa ten para vostede un significado especial. Contelle aos nosos ouvintes por qué.
Bueno, efectivamente, porque cumpliase fai uns días o segundo cabo de ano do falecemento de Benigno Amor Rodríguez, meu pai, que foi impulsor e o mecenas deste museo, viviu dende das súas orixes, desde que o Concello de Santiago cedera a asociación o imoble da Rúa do Trollo a 5 para facer un museo da época. El preocupouse de buscar mobles, falar con expertos e recrear o espíritu da novela para crear este museo troyano. E, bueno, preocupábase ano de que conseguir a financiación, buscar os medios para que o museo pudiera estar aberto o maior número de tempo posible, coido que para el, bueno, saber que hai unha preocupación, que nos tomamos este testigo e preocupámonos dende a asociación de manter o museo e que abra, inda que sexa en datas escollidas, se non pode ser todo ano, pois sería unha grande satisfacción para él.
Unha batalla a do seu pai por manter o museo aberto o maior tempo posible, na que vostede continúa, non? Porque creo que non foi fácil reabrir de novo as portas do museo.
Sí, bueno, aí continuamos tanto eu como toda a directiva da Asociación de Antigos Turnos Compostelanos, porque, bueno, é complicado máis estes tempos de crisis que atravesamos, pero a fin de contas un museo ten unha componente en termos económicos que supón creación de postos de traballo. Temos dúas visitantes guías e supón dinamización social e cultural e contribuir de algún xeito a desestacionalizar o turismo e a que os nosos visitantes pois fiquen máis tempo na cidade gracias a contribuir a nosa pequena aportación nesta oferta cultural, e tamén, bueno, para que os composteláns e os asientes de Compostela pois podan presumir de ter este museo na cidade.
Benigno, o ano pasado o museo puido estar aberto 5 meses, polos que pasaron nada máis e nada menos que 4.000 visitantes. Vendo estas cifras, non hai ninguén que se animara a botarles unha man, a pesar de que a situación económica é a que...
Bueno, tivemos axudas tanto da universidade como da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago, porque son patronos, así está recollido nos estatutos, pero ao final, bueno, os cartos dan para o que dan, poucas aportacións máis recibimos fora das propias dos nosos socios, que non son moitos, das ventas dun libro precisamente da novela da Casa de la Troya, da que fixemos unha edición especial. Son anos, para nós é un ano de crisis, pero sempre foron, todos os anos son claro, complicados, non? Abrir un museo supón uns gastos que non son elevados, pero sí que deben ter, bueno, pois unhas fontes de financiación permanentes que non fagan que un este permanentemente cada ano preocupándose disto. Unha posible solución, coido, sería que se pudera sumar a unha futura rede de museos da cidade, co museo que se vai da cidade que se vai facer no Banco de España, co Museo das Peregrinacións, co patrimonio da universidade, que xa de algún xeito esta rede de museos, como ocurre, bueno, pois por exemplo, coa rede de museos do estado, pois mantivera anualmente museos como o noso, non? Para que estiveran abertos non só estacionalmente, sino ao longo de todo o ano, e nos, dende a asociación, pois pudiéramos dedicarnos, como xa fixemos o ano pasado, a dinamizarlo a través de actividades como conferencias ou recitais.
E as perspectivas para os próximos meses, como están?
Bueno, o mércores temos unha reunión do patronato e ali temos que ver como podemos solventar os próximos meses. Coido que hai boa vontade por todas as partes, pero bueno, é preciso concretalo, non?
Uh-huh. Sei que entre os seus proxectos máis inmediatos está a proxección en Santiago da primeira película que se fixo precisamente da novela de Pérez Lugín, non?
Sí, se trata dunha película do ano 24, da que teñen un exemplar no Centro Galego de Artes da Imaxe, que precisamente pasaron fai poucos días con ocasión do seu 25 aniversario con acompañamiento pianístico. E lembro-me non fai tantos anos que se dera un pase desta película no Teatro Principal aquí en Santiago, con acompañamiento de piano, fora un éxito de público con sesións cheas, non? Entonces, e ademais precisamente o Teatro Principal é un dos escenarios que sale na película. Uh-huh. Esta película pódese ver tanto como era Santiago naqueles tempos, como pero tamén outras vilas e zonas de Galicia, non? As Mariñas, con Barro ou o Pazo de Oca, non? Entonces, coido que ten un valor non só cinematográfico, sino tamén histórico, non? Bueno, en esas andamos, nestes noutros proxectos que gustaríamos que se pudieran concretar neste ano.
Bueno, con respecto a este en concreto, Benigno, eu quería preguntarlle o obxectivo que se poida proxectar unha vez ou que se poida manter esa proxección, pois non sei se unha vez a semana, cando o museo este aberto, non sei cales son os obxectivos.
Bueno, esta proxección, claro, para eso precisaría ser un fin, o marco ideal sería o Teatro Principal. Entón aí pues a idea é pasarlo unha vez, non? E que se cadra pois cada, non digo cada ano, pero se cadra cada 2-3 anos, pois se pudera dar un pase desta película, porque bueno, é interesante, xa digo, tanto para nós, os compostelanos, como para interesados na cinematografía ou na ter esa visión de Galicia. É dicir, ten moitos valores, pero sería un pase, bueno, nun cine e anual. Podemos incluso facer como unha especie de día troyano, e facer un pase todos os anos con ocasión de algunha data especial.
Por certo, se alguén que nos estea escoitando aínda non tivo ocasión de visitar o Museo Casa da Troia, como os convencería vostede?
Bueno, pois eu animaríos a entrar, a adentrarse no museo, porque sería como descubrir ou darse un paseo nunha visita guiada a través dun anaco da historia de Compostela, pasear polos finais do século XIX, principios do XX, ver como era o ambiente dunha pensión de estudiantes, pero tamén ver como era unha casa coa súa distribución, co seu salón, a sala de respecto, os cuartos, como era unha cociña cunha peculiaridade moi curiosa aquí, que a lareira está ubicado no último andar, escoitar as explicacións das guías. Outra boa maneira sería ler primeiro a novela e despois achegarse ao museo, porque entón a experiencia estaría moito máis enriquecida.
Está claro que sí. Bueno, pois imos lembrar que o museo está aberto dende mañá ata o domingo en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 8 da tarde. Benigno Amor, presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelans, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias.
Un saúdo, bo día.
Un saúdo. Vuelve.